Thanks for listening.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Nam 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 nam, hii ni VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani Washington DC, tarehe ikiwa ni 28 mwezi wa 11 mwaka 2023. Tukiwa tumechangamka kweli kweli kukuletea mengi yaliyo karibu nasi na kutoka mbali kote ulimwenguni. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi naitwa Patrick Ndwimana. Kwa pamoja tumekuandalia ripoti mbalimbali zikihusu vijana, zikihusu wanawake. Hasa upande wa vijana ni kwamba vijana wengi katika nchi za Afrika Mashariki wanaonekana kwamba wametumbukia katika ulevi, hasa wanatumia zile pombe kali kutokana na tatizo la msongo wa mawazo. Kwa hiyo tutaungana na mtaalamu wa afya ya akili.
Ni kweli, ni tatizo limekuwa kubwa, sio mchezo sana. Ni tatizo kubwa kweli kabisa. Na kando na hilo pia tutaangalia swala la wanawake wajasiriamali, yani kule Afrika Mashariki, hatua gani zinachukuliwa, hatua gani wamepiga, matarajio, je, wanapata motisha kutoka kwa serikali? Yote hayo tutapata kwa Express. Vile vile barazani, swali la leo, muziki kama kawaida ndani ya VOA Express. Yote haya ni kwa ajili yako. Kwa hivyo nachokuomba tu, popote ulipo, tusafiri pamoja kwenye VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani Washington DC. Basi mara moja, Patrick, bila kupoteza wakati, naona tuanzie huko nchini Uganda.
Ndio, Uganda unazungumzia swala la wanawake.
Yeah. Sasa kuna mkutano ambao umemalizika tu hivi karibuni, siku chache tatu hivi zimepita. Na kikao chenyewe kilikuwa ni cha sita cha kila mwaka, na ni cha wanawake wajasiriamali huko nchini Uganda. Sasa wanawake hawa wale walioshinda kutokana na kuwa wana makampuni yao ambayo yamefanya vizuri sana kwenye biashara, wengine wana biashara ndogo tu zao lakini zimefaulu vizuri, wakaja pamoja wanawake zaidi ya 6,000. Lakini waliokuwa juu zaidi walituzwa, ikiwa ni chini ya ufadhili wa shirika la ndege la Uganda na vile vile shirika la habari la Nation Media Group Uganda na serikali. Sasa pale baadhi ya walioshinda, kando na kupewa fedha taslim, wengine pia wamelipiwa safari ya kuzunguka kwenye mataifa ya Afrika Mashariki na kuona wenzao wanafanya nini. Sasa hapa naye ni naye Esther Otim, ambaye mwenyewe ni mkazi wa Uganda, Kampala, mwanamke mjasiriamali pia. Na hapa ningetaka tu Esther mwenyewe utueleze, wewe ukiwa Uganda na ukiwa mwanamke wa Uganda, mwanamke wa Afrika Mashariki, jambo hili umelichukulia vipi la kutambua wanawake wajasiriamali?
Asante sana. Nchini Uganda wanawake wamekuwa sehemu ya chachu ya maendeleo, hawajabocheka na hawajakaa chini. Wanawake wameonekana wakiingia masokoni, katika mitandao, na hata wengine wakimiliki baadhi ya biashara hapa mjini. Hii yote ni ili kuondoa utegemezi katika jamii na kuleta maendeleo, ama kuhitajika na wenyewe kufahamika kwamba na wao wako katika hali ya kupambana na hali ya maisha iliyo kisasa.
Wakati wa kikao hiki cha Rising Woman Initiative, kikiwa ni cha sita kilichomalizikia mjini Kampala, wale washindi pia watapewa nafasi ya kutembea hata nchini Kenya na kukutana na wajasiriamali wengine, na pia wametuzwa, baadhi yao wamepewa pesa taslim. Sasa unaona kama hali hiyo itaongeza motisha kwa wanawake kujituma kabisa ama kuingia kwenye ujasiriamali nchini Uganda?
Ndio, hii ni chachu kubwa katika jamii, kwa sababu kama unafanya biashara wakati wote na hakuna anayekutambua, lakini leo hii kumbe kuna chombo ambacho kinakutambua na kinakutoa mbele ya dunia nzima itambue kwamba nini unafanya na umepata nafasi gani katika kile unachokifanya. Ni chachu kwa wale wanaoanza, wanaokuja, hawa wafanyabiashara wadogo, na ni changamoto pia kwa wale ambao walikuwa wamekata tamaa kwamba hili jambo linawezekana, na hata mwisho wa siku itapelekea mtu huyu ama mfanyabiashara huyu kujulikana kimataifa. Kwa sababu biashara ni matangazo, na unapotokea mbele ya jamii ama unapojulikana kwa hasa katika, kama ilivyofanyika katika huu mkutano wa juzi, inaonekana kwamba mtu yoyote ambaye wa biashara ataweka jitihada fulani ili aweze kutambulika na hata baadaye aje kupokea zawadi kama ilivyotokea kwa wenzetu hivi juzi.
Na kwa kifupi tu, Esther, ungetaka kuona serikali za Afrika Mashariki zikifanya nini ama kuongeza juhudi gani ili kusaidia mwanamke zaidi?
Kwa serikali za Afrika Mashariki ziendelee kutoa zawadi mbalimbali kama hii hapa imekuwa ya Afrika Mashariki kwa ujumla, basi tuangalie katika nyanja ama katika level mbalimbali, kuanzia level ndogo, kwa sababu tunaangalia kama hawa ni wanawake ambao wameshajulikana kwa level ya juu zaidi, basi tuangalie kuna wale wanawake hata wako wanafanya biashara ndogo ndogo pia waweze kupata zawadi zao ili waweze kujanyuka. Kama biashara ikiumba kidogo, unakuta mtu anashuka na anashindwa kabisa kurudi pale juu alipokuwepo.
Asante sana Esther Utimu ukiwa huko Kampala, na hongereni wewe kwako na wanawake wengine katika hatua mnazopiga za kujimudu hata kimaisha katika siku za sasa. Ni VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Kibao cha Alikiba hicho, feel free, ndicho sasa kinatupeleka kwenye habari au taarifa ya pili leo katika matangazo ya VOA Express. Kama nilivyokuwa nimedokeza hapo awali, ni kwamba vijana wengi katika nchi za Afrika Mashariki, Kenya, Uganda, Burundi, Rwanda, inaonekana wanatumbukia zaidi katika masuala ya ulevi, wanakunywa pombe, tena zile pombe kali. Wengine wanaanza kwenda kwenye baa mapema sana asubuhi. Kisa na maana ni kwamba wengi wanadai kwamba hawana ajira, wanakabiliwa na msongo wa mawazo. Kwa hiyo suluhisho ni kufanya nini? Ni kwenda
kuamkia kabisa,
kia kunywa zile pombe kali kali, sababu zile pombe wanasema zinawalewesha mapema.
Unajua Kenya wanasema nini? Ile pombe asubuhi mapema sana, wanasema ni kutoa lock. Wanasema kwamba lock ilikuwa imewekwa mara moja asubuhi, unanyanyukia lock kaka, unatoa lock ili sasa uweze kutazama maisha, ndivyo wanasema.
Lakini kuna baadhi ya hatua ambazo zimechukuliwa na baadhi ya serikali, mfano Rwanda, ni marufuku kunywa pombe baada ya saa 6 usiku. Vilabu vya pombe vimefungwa saa 6 usiku, siku za kazi, na weekend saa 7.
Hapo Marekani hata
kila mtu amekwenda nyumbani. Marekani unajua ni mpaka saa 8:30. Basi kutokana na hali hiyo, nimezungumza na Triza Ireri, huyu ni mtaalamu wa afya akili, yuko kule Mombasa. Nataka kwanza kujua, je, hali hiyo ameishuhudia mwenyewe, na ni pengine kwa nini wa vijana wanafikiria kwamba hii ndio suluhisho kwenda kwenye mambo ya ulevi?
Kusema kweli, hii ni changamoto ambayo kama ulivyosema imeenea kila sehemu, na hata kwa vijana inachangia sana ule kosa kwa ajira, hasa kwa wale ambao wamehitimu kutoka mashule university, na pia ule ukosefu wa kwamba hawana mambo ya kujitegemea. Kwa sasa tunapata vijana wengi bado wanarudi manyumbani baada ya kutoka kwa kwenda masomo, baada ya kuhitimu, kwa vile hakuna ajira. Njia moja rahisi ambao wakiungana pamoja, kuna ile pia isi ambao wakizana ama wanapoketi pamoja, wanaona ni njia rahisi ya kuondoa mawazo, ama ni njia rahisi ya ku-escape kutoka kwa hii hali ya kuwa na changamoto za kiakili, hata msongo wa mawazo.
Sasa Triza Ireri, wewe unadhani ni suluhisho bora kuweza kuwasaidia vijana hawa kuondoka katika masuala huu ya ulevi, na hasa kutoendelea kuathirika zaidi na tatizo la afya akili,
hasa vijana, kwa kuhusisha vijana katika mambo tofauti tofauti, hasa kwa mtizamo wa kuwa sio lazima kutafuta ajira, kuweka wale vijana wakuwa na wanakuwa engaged katika mambo tofauti tofauti, hasa ya kijamii, na italeta kwamba wa vijana kuhusishwa katika jamii, sio kifamilia, sio kazini peke yake, lakini bali katika mipangilio yote ambayo inahusu jamii, utapata watakuwa na wakati mchache sana wa kujihisi ya kwamba wako na msongo wa mawazo ama wako na muda mwingi ambao hawana kitu cha kufanya. Serikali inaweza kupeana nafasi za innovation ama kupatia vijana nafasi ya kujiajiri wenyewe. Kama hapa kwetu kulikuwa kuna fund ya youth fund ambao vijana wakikusanya, ukikusanyika kama group ya watu kama 10 watu 30 wakuwe na mpangilio wowote ambao unaleta ajira kwao, wanaweza kujiajiri na wakaweza kuwa wakati mwingi hawana wakati wa kupoteza ama hawana wakati ambao hawana chochote ambacho kinawahusisha katika jamii.
Basi Triza Ireri, huyo mtaalamu wa afya ya akili kutoka kule Mombasa, umesikia Kamau, ukiwapa fursa vijana kujiajiri hawatakuwa na muda wa kupoteza, hasa kwenda kupoteza muda mwingi sana kwenye vilabu vya pombe wakidhani kwamba ndio suluhu la tatizo lao la kukosa ajira au suluhu la tatizo lao la kusongwa na mawazo. Basi punde tunaingia kwenye habari za dunia.
Maafisa wa serikali ya Sierra Leone wamesema kwamba watu 20 waliuawa na karibu wafungwa 2000 walitoroka wakati wa shambulio la Jumapili kwenye kambi ya kijeshi, gereza na maeneo mengine nchini humo. Nchi hiyo ya Afrika Magharibi iliingiwa na hofu saa za mapema wakati washambuliaji waliposhambulia kwa risasi katika mji mkuu wa Freetown. Serikali iliamuru askari waasi ambao walisema wamefukuzwa. Rais Julius Maada Bio alisema katika hotuba yake Jumapili kwamba wengi wa viongozi wa shambulio hilo wamekamatwa na kwamba juhudi za kuwakamata wengine zinaendelea.
Serikali ya kijeshi ya Niger imetangaza Jumatatu kwamba imeondoa sheria ya kupambana na uhamiaji ambayo ilikuwa imesaidia kupunguza kukimbia kwa watu wa Afrika Magharibi kwenda Ulaya, lakini ambayo ilikosolewa vikali na wakazi wa jangwani ambao uchumi wao ulikuwa ukitegemea usafirishaji watu kwa muda mrefu. Sheria hiyo ambayo iliharamisha kusafirisha wahamiaji kupitia Niger ilipitishwa Mei 2015 huku idadi ya watu wanaosafiri kupitia bahari ya Mediterranean kutoka Afrika ikifikia kiwango cha juu zaidi na kusababisha mzozo wa kisiasa wa kibinadamu huko Ulaya, ambapo serikali zilishinikizwa kusitisha usafirishaji huo.
Jeshi la Ukraine limesema leo kwamba wanajeshi wa Russia wamefanya mashambulio ya angani usiku kucha, ikiwa ni pamoja na kufyatua kombora lililopiga mkoa wa Zaporizhia. Utawala wa kijeshi wa mkoa huo umesema kwamba kupitia mtandao wa Telegram kwamba kulingana na ripoti za awali, kombora hilo liliharibu duka na kujeruhi mtu mmoja. Jeshi la Ukraine pia limeongeza kwamba ulinzi wake wa anga ulitungua ndege isiyo na rubani ya Russia. Mjini Brussels, katibu mkuu wa NATO Jens Stoltenberg amesema kwamba kumekuwa na mapigano makali katika mstari wa mbele nchini Ukraine pamoja na mfululizo wa mashambulizi ya ndege zisizo na rubani za Russia dhidi ya miji ya Ukraine.
Na katibu mkuu wa NATO Jens Stoltenberg amesema leo kuwa ana imani Marekani itaendelea kutoa msaada kwa Ukraine, huku kukiwa na mgawanyiko kati ya wabunge wa Marekani kuhusu kuidhinisha ufadhili zaidi kwa juhudi za vita vya Ukraine. Akizungumza na waandishi wa habari kabla ya kuanza kwa mazungumzo ya siku mbili na waziri wa mambo ya nje wa NATO mjini Brussels, Stoltenberg alipongeza kile alichokiita msaada wa kijeshi usio na kifani ambao washirika wa NATO wametoa kwa Ukraine katika kukabiliana na uvamizi wa Russia.
There's nothing
namkumbuka BN yule jamaa wa Sauti Sol.
Namkumbuka vizuri sana.
Unajua wameamua kila mtu aende njia zake. Lakini bado ni kama kundi, lakini siku hizi kila mtu anafanya solo pia. Na huyu BN anaonekana na shamiri sana na nyimbo ambazo zinagonga kabisa.
Mimi nashangaa hapa naona naimba Kifaransa Masheri.
Ala.
Yeah.
Ndio Kifaransa kimeshaingia tena.
Masheri maanake mpenzi wangu lakini kwa Kifaransa Masheri.
Uenda jamaa anaelekea upande wa Ufaransa sasa. Yaani sikichochote kinaweza kutokea kwenye sanaa.
Hey.
Basi kikiwa kiashiria kamili kwamba tumeingia wakati wa barazani ambapo tuliuliza je, mkutano wa COP28 utafanikiwa kupata suluhisho la kupunguza uchafuzi wa mazingira, na maoni yametumwa kweli kweli. Patrick,
haya tusome hawa walioandika kwenye Facebook. Huyu anaitwa Ramadhani Twaliki, ni kutoka Ukonga, Mombasa, Dar es Salaam. Yeye anadhani haya mataifa makubwa yaliyoendelea kiviwanda ndio yanapaswa yatoe kauli moja ambayo itawawezesha, itawasaidia kufanikisha hili, kwani wao ndio wanaozalisha hewa chafu duniani.
David Muya kutoka Kenya anasema la hasha, kwa sababu kila mara wanatangaza mkutano ilhali hakuna matendo ya kutafuta suluhu kwa hili janga.
Richard Kambale kutoka kule Beni DRC anasema kupata suluhu juu ya mazingira ni vyema nchi zote duniani wajue kwamba ubora wa mazingira duniani utatoka Afrika. Ni vyema waache unafiki dhidi ya bara letu ili tupambane sote.
Ibn Amir anasema kwanza tuwashughulikie hawa wanaokumbatia na kuwaunga mkono. Aha, kwa sababu hawa wanachafua jamii, na jamii ikiwa chafu Mwenyezi Mungu leta adhabu. Yeye anazungumzia mambo tofauti ya jinsia.
Ni baadhi ya maoni, lakini kama utukumbushwe wasikilizaji wetu kwamba huu mkutano wa COP28 unafanyika kesho, kama sijakosea unaanza kesho,
kufunguliwa kesho.
Aha. Kule Dubai kule. Naam. Na ni baada ya ule mkutano uliofanyika
Nairobi,
Kenya. Sasa baadhi ya wanaharakati wa mazingira, kitu ambacho wanataka wanakifanyika, sijui kama hili litawezekana kama au. Wanataka kutumiwe nishati mbadala, hasa upande wa kuachana na matumizi ya mafuta ya gari.
Na unajua kuna msukumo mkubwa,
uchimbaji wa mafuta ya,
kuna msukumo mkubwa kutoka kwa mataifa yenye kuzalisha mafuta.
Ndio.
Yanasema hela zitolewe, lakini msukumo ni kwamba hamwezi mkasitisha utumizi wa mafuta mara moja. Yaani kuna ubabe fulani
wa hapo sasa. Hata jana kuna mwanaharakati ambaye atashiriki mkutano huu alizungumza na Sunday Shomari, akasema yeye anapongeza hii hatua ya kwanza kutumia gari ambazo zinatumia umeme, pikipiki.
Naam.
Sasa tutapata magari ambayo yatatumia umeme tu. Naam. Bila mafuta.
Ndio mambo hayo tutaangalia kitakachotokea huko. Basi tunapata
mziki. Lakini ili kuokoa na kupambana na joto.
Naam.
Joto kali. Mm-hmm. Nafikiri hiyo inaweza kuwa ndio suluhisho la tatizo hili.
Tutaangalia na tutajua kitakachotokea. Basi pale ndio ngoma inaingia, Nadia Mukami akiwa na Otile Brown wanasema Kolo, yote ndani ya VOA Express.
Mwana wa sheri toto la mama ye Nadia, etigera bila chako ni kazi, bora cha upinde mgongo. Hizo peli zimeganda kundi, bora peperushe mikono. Mauno ya kitanga na mvita, haya na mwendo na lagea. Sina budi kuwazi madara, ni wakomeshe wasikie vibaya.
Kabeji toto napenda karoti, ulivo wa moto umenipigia shoti. Twende tukacheze bango, mama take two to tango. Siko mwenyewe na mimi niko jamo.
Kula moja moja mbo kamwa karanga Kono uno ya kia kanya Pensi ya tanga Gozinyo roro mtoto watidesi
Ah, mambo mazito mazito hayo ya Nadia Mukami na Otile Brown Awa ni wanamziki wakiwa kule Nairobi Wanasema kolo na mambo yanateremka hivyo pole pole.
Hii kolo naona wamechukua kwenye ule wimbo wa wale wa Kenya ile mushrooms. Wale walikuwa naimba
wale mushrooms the mushrooms.
Yeah.
Wakati fulani wa
bendi ya zamani ya.
Yeah, lakini mambo ya kikosti kosti yale, yani
kolo,
mambo ya
kolo kolo la.
Yeah, eh,
mama
kolo,
kolo la.
Ilikuwa ni muziki ya kutoka kule pwani.
Hembe dodo hembe dodo.
Ndio hivyo usalimu na popa pale. Na wakumbuka wale. Wanaitwa the Harrisons.
Ah?
Eh. Wanaitwa the Harrisons
wale. Mushrooms.
Mushrooms wale.
Hawa kwa napiga rumba jamaa.
Eh, masi na wanatukaribisha hawa kuingia kwenye sehemu ya biashara hapa tukitazama biashara na mambo yanaonekana kuenda vizuri nchini Tanzania. Ifikapo ni swala la uwekezaji wa nje.
Naam, ni kama vile ripoti hii ambayo imetolewa na taasisi ya uwekezaji kule Tanzania inaitwa TIEC inasema kwamba Tanzania mapato au masuala ya uwekezaji kutoka nje inaitwa foreign direct investments FDI katika robo ya tatu ya mwaka huu 2023 imeongezeka maradufu ikilinganishwa na kipindi hicho hicho mwaka uliopita. Tanzania wanasema uwekezaji wa kutoka nje kati ya mwezi Julai na Septemba mwaka 2023 ulifikia kiwango cha zaidi ya dola bilioni moja za Marekani ikilinganishwa na dola milioni 524 kipindi hicho hicho mwaka uliopita.
Basi ripoti hiyo hiyo ya TIC inasema kwamba sababu moja ya uwekezaji huo kuongezeka ni kwamba taifa lenyewe limetengeneza mazingira ambayo yanakuwa ni sawa na mwafaka kwa wale wawekezaji kutoka
mataifa wawekezaji kutoka.
Sasa wanasema hivi, uwekezaji wa ndani umeshuka kwa 14%, lakini uwekezaji wa wale wawekezaji kutoka mataifa ya nje ukaongezeka zaidi kutokana na kwamba kuna mazingira na nafasi ambayo imejitokeza ndani ya Tanzania.
Na malengo ya serikali ya Tanzania au Tanzania yenyewe ni kwamba uwekezaji kutoka nje ni kufikia dola bilioni 15 mwaka wa 2025 na kufikia dola bilioni 30 ifikapo mwaka wa 2030.
Hapo hapo wanasema kwamba uwekezaji kutoka mataifa ya nje ama wawekezaji wa kigeni ni 51% dhidi ya 49% ya uwekezaji wa ndani ikiwa ni katika muda wa robo ya kwanza ya mwaka. Na kwa hivyo inaonekana kwamba mazingira ya kibiashara nchini Tanzania yanaelekea vizuri na anaangalia vizuri sana ya kulingana na hali na kulingana na ripoti hii iliyotolewa.
Na wanasema hizi ni juhudi za Rais Samia Suluhu kuweza kuwavutia wawekezaji kuweka mazingira bora, sheria ambazo ni bora zinazowavutia wawekezaji kutoka nje, lakini vile vile tu ni kwa vile ameweza kuwa na ushirikiano mzuri na nchi za Afrika Mashariki hasa kuwa na miradi ya pamoja. Mfano kuna mradi huu wa kujenga masuala ya nishati ambao utagharimu dola bilioni moja. Mradi huu unahusisha sio tu Tanzania lakini Burundi vile vile. Kuna hili la barabara ya reli inahusisha Burundi, Tanzania na Kenya.
Naam. Kweli kabisa. Na baadhi ya mataifa ambayo yamewekeza pakubwa zaidi nchini Tanzania ni Korea Kusini, China na Australia.
Haya basi ndiyo masuala hayo ya biashara katika matangazo ya VOA Express. Kama kabla ya kwenda kwenye swali la leo, sijui una mawili matatu. Kuna mawili matatu kuhusu yavumayo kwenye mitandao ya kijamii?
Haya kosi. Naona kwamba kuna jambo hapa, jambo la kuhuzunisha lakini pia ni jambo ambalo linatia wasiwasi. Kuna jamaa mmoja Patrick kule nchini Kenya ambaye amemuua mkewe. Na hapo si haijatosha. Baada ya kumuua mkewe, akamtia kwenye gari na akaanza kuzunguka naye kwenye baa kinywa. amesha muua, mwili wake uko kwenye gari lake, wanazunguka. Kisa kinasemekana kwamba kimetokea kule Kericho nchini Kenya, na kulingana na taarifa zinazofika na taarifa ambazo naona hata zimeandikwa kwenye gazeti la Mwananchi la Tanzania, nasema kwamba jamaa huyu mwenye umri wa miaka 46 anadaiwa kutekeleza mauaji hayo kwa kumchoma kisu kutokana na ugomvi wa kifamilia. Na kamanda wa polisi wa kaunti ndogo ya Belgut huko huko ni Kericho, Charles Kibati, amesema kwamba mwanaume ambaye alikuwa ni fundi alifanya kosa hilo Jumapili usiku kabla ya kuanza kuunguka na mwili wa marehemu. Amesema alipofika nyumbani muda mfupi baadaye ugomvi ulizuka pale Jumapili, ambapo marehemu alitoa kisu. Sasa marehemu ripoti inadai kwamba mwanamke ndio alianza, alitaka kumdunga kisu au kumchoma kisu mume wake, na ndipo mambo yakageuka, mume wake akachukua kisu yeye akamuua kwanza. Sasa basi hapo ndipo alichukua mwili wake akauweka kwenye gari na akaendesha gari kituo kimoja cha biashara, akaliegesha na kwenda kwenye klabu cha usiku na kuanza kuchapa vitu. Akaanza kuchapa vitu vizito ulivyotaja hapo awali.
Hiyo inaonekana lingine tatizo la msongo wa mawazo.
Sasa inasemekana kwamba watu waligundua maiti ya mwanamke ambaye baadaye alitambuliwa kuwa ni mkewe. Mwili ulikuwa ukivuja damu na ulikuwa na majeraha kichwani, mdomoni na machoni. Kwa hivyo ina maana alikuwa hajamuua muda mrefu. Na unajua kisa hichi kimefuata kingine, kilikuwa hapa Boston wiki kadhaa zimepita. Pia mwanaume wa Kikenya alimuua mwanamke wa Kikenya na akamwacha kwenye parking ya gari kule kwenye airport ya Logan pale Boston. Jamaa kaingia ndege na akaondoka akaenda Kenya. Bado anasakwa, lakini ilikuwa bado hivyo hivyo.
Ni mambo ya kutisha yanatokea kila pahali, lakini sio tu Kenya. Nimeona hata ripoti nyingi kutoka Tanzania, kuna visa vya waume kuwaua wake zao, wanaua na watoto. Yaani unashindwa kuelewa kinachoendelea kabisa.
Ni labda matatizo ya kiakili na pia kukosa matumaini. Sijui. Ni mbadi tu naona naona kwamba ni taarifa ambazo zinahuzunisha, lakini kweli zimetanda na watu wengi wanajiuliza swali hilo hilo.
Na habari nyingine pengine ya kuzungumzia ni kwamba yule raia wa Tanzania aliyeuawa vitani kule Israel, mwili wake umewasili nyumbani kwao katika kijiji cha Kirwa, wilaya ya Rombo mkoani Kilimanjaro, na kuibua vilio na simanzi kutoka kwa ndugu na mamia ya waombolezaji waliofika nyumbani hapo. Mwili huo umefikishwa nyumbani kwa ajili ya ibada fupi ya kumwombea marehemu Mtega, na baadaye utapelekwa kanisani katika parokia ya Mashati kwa ajili ya ibada takatifu ya maziko, kisha kurudishwa nyumbani kuhitimisha safari yake duniani. Kijana huyo aliuawa wakati wale wanamgambo wa Hamas walipovamia na kuweza kuteka nyara wa Israel wengi, ndipo na yeye kajikuta katika mkasa huo na akauawa. Lakini kufikia sasa hatujajua zaidi aliuawa katika mazingira gani,
lakini anazikwa leo
huko Tanzania kwao.
Basi tunapokaribia kumaliza View Express, kidogo tu tuangalie swali la leo ambalo tuliuliza. Je, unadhani hatua ya Kenya kuuza mashirika ya umma itasaidia kulipa madeni yake?
Casey Ahura kutoka Uganda anasema haiwezekani, fedha nyingi zitaishia mikononi mwa maafisa wachache wa fisadi na kutakuwa na hasara kubwa kwa serikali ya Mheshimiwa Ruto. Hali huenda ikawa sawa na huko kwao Uganda, anavyosema yeye.
Shedi Mulindi anasema Kenya yaweza kujilipia madeni yenyewe bila kuuza mashirika ya umma, kwa sababu hapa Kenya kila kitu kinatozwa ushuru. Kuuza mashirika ya umma ni tamaa ya kupora mali ya umma, hakuna kulipa madeni hapo.
Mohamed Decharo anasema yeye ni kutoka pwani ya Kenya, anasema ni njia moja yapo ya kuleta vita katika nchi, kugawanya watu, waangalie namna ya kulipa madeni, sio kuuza mashirika ya umma.
Ocholi David anasema mwaka mmoja tu na uongozi unauza bidhaa za umma.
Haya, huyu anaitwa Nzeimana Patrick, anasema tuwaachie wa Kenya hayo.
Namuona Mobia kwa tabu anasema haitaweza, kwa kuwa hata hizo zitaingia mikononi mwa watu, na baada ya kwenda kwa watu binafsi hao mashirika utayaona atakavyotengeneza faida kubwa.
Basi ni hayo tu baadhi ya majibu kwenye swala leo. Tunakamilisha matangazo ya Express leo. Mlikuwa nami Patrick Ndwimana na Harrison Kamau, na upande wa mwongozaji wa leo ni mzee wa kazi Abdushakur Abud ambaye amechukua usukani na kuongoza kipindi cha Express leo. Kwa pamoja tunawaageni kiwatakia jioni njema.